υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωστής ο Σταθάκης, απέναντί μου. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, 2313-338-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αλλά και το 2313-338-401, στο οποίο απαντά η Θάνια Γιαννακάκη. Λοιπόν, σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ στο ραδιόφωνο τον κύριο Βασίλη Βασιλικό, καθηγητή καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή της Τρίτης Καρδιολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της πόλης μας. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλικέ, και καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό και το λέω αυτό διότι εντωμεταξύ έχουν γίνει πολλά πράγματα. Έχετε
ευτυχώς
να μας πείτε καινούργια πράγματα, πολύ προωθημένα και πολύ μοντέρνα. Και αυτός είναι ο λόγος που σας κάλεσα. Δεν θα μείνουμε μόνο στα θέματα της καρδιολογίας. Έχω και ένα άλλο θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε στη συνέχεια μαζί, που το θεωρώ ουσιαστικής σημασίας. Αυτό της σχέσης του ασθενούς με το γιατρό. Προχθές ήταν η Παγκόσμια ημέρα, η Ευρωπαϊκή ημέρα της σχέσης αυτής, της ιερής σχέσης, η οποία φαίνεται ότι περνάει
μια κρίση.
Δεν ξέρω πώς ήταν παλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια της
καλό
εκπομπής.
Καλό είναι να καταλαβαίνουμε τα προβλήματα για να τα λύνουμε κιόλας.
Χαίρομαι που το λέτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό που απασχόλησε τον τύπο πριν από λίγες μέρες, κύριε Βασιλικέ, και που έχει να κάνει με την τοποθέτηση ενός ασύρματου βηματοδότη σε ασθενή. Μάλιστα τον βάλατε με τα χεράκια σας εσείς, έτσι δεν είναι?
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι ασύρμα. Όλοι οι βηματοδότες είναι ασύρματοι,
ναι,
με την έννοια ότι μπορείς να επικοινωνήσεις με μια συσκευή μέσω ραδιοκυμάτων με τη συσκευή την ίδια. Αυτό η ιδιαιτερότητα είναι ότι δεν είχε ηλεκτρόδιο.
Α.
Η ίδια η συσκευή ήταν εμφυτευμένη χωρίς ηλεκτρόδιο μέσα στην καρδιά.
Λοιπόν, αυτό έχει ξαναγίνει, στην Ελλάδα, αλλά στη Θεσσαλονίκη, σε εμάς, στη Βόρεια Ελλάδα, έγινε για πρώτη φορά.
Όχι, έγινε στο δημόσιο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο που είμαστε εμείς, έγινε για πρώτη φορά. Είχε γίνει παλαιότερα και στο ΑΧΕΠΑ.
Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι αν αυτή η τεχνολογία, διότι περί τεχνολογίας και τεχνογνωσίας βεβαίως μιλάμε, αν αυτήν θα την απολαμβάνουν στο εξής όλο και περισσότερο και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της.
Καταρχήν, η καρδιολογία είναι μια συναρπαστική ειδικότητα, διότι έχει πάρα πολύ τεχνολογία μέσα. Και οτιδήποτε, τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ, υπάρχουν καινούργιες ανακαλύψεις σε εισαγωγικά και καινούργια εργαλεία με τα οποία δουλεύουμε πολύ καλύτερα και έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Οι βηματοδότες λοιπόν, οι οποίοι είναι ένα κομμάτι της καρδιολογίας, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε, το μέγεθος παίζει ρόλο,
ναι,
είτε θετικά είτε αρνητικά. ανάλογα που αναφέρεσαι. Όταν έχεις μία συσκευή, θες να είναι πάρα πολύ μικρή.
Ναι.
Αν αναφέρεσαι σε άλλα μεγέθη, θες να είναι μεγαλύτερη. Χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ.
Το υπονοούμενο ήταν τελείως ξεκάθαρο.
Ακριβώς. Μήπως είμαι σεξιστής, όχι.
Όχι καθόλου. Συνεχίστε, κύριε Βασιλίκη.
Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή η τεχνολογία των βηματοδοτών χωρίς.
Που στοχεύει στο μικρό βηματοδότη.
Είναι πάρα πολύ μικρό, είναι μισό USB, είναι σαν μία μικρή σφαίρα, να σας το πω αλλιώς. Μπαίνει από το πόδι διαδερμικά με ένα καθετήρα.
Μέσα από την μοιραία φλέβα.
Από τη μοιραία φλέβα.
Συναντάτε την μοιραία φλέβα. Να το περιγράψουμε. Ναι, την μοιραία φλέβα.
Την μοιραία φλέβα.
Ανεβαίνει.
Συναντάμε την καρδιά, περνάμε την τριγλόχινα βαλβίδα και μετά μπαίνουμε μέσα στη δεξιά κοιλιά.
Τριγλόχινα βαλβίδα.
Τέλος πάντων, μπαίνουμε στο κάτω μέρος της καρδιάς.
Τέσσερις βαλβίδες δεν έχουμε.
Τέσσερις βαλβίδες, αλλά να μην.
Μία από αυτές τη λένε τριγλόχινα.
Είναι τη δεξιά μεριά.
Ωραία.
Λοιπόν,
περνάτε από εκεί.
Περνάμε από εκεί και το βάζουμε στη δεξιά κοιλία.
Εκεί που το μπαίνουν, αφήνεται εκεί πέρα στην
υπάρχει ένα, αυτό
γίνεται.
Έχει κάτι άγκιστρα στην, στη μύτη του.
Γαντζώνεται.
Έχεις έναν συγκεκριμένο τρόπο που το βάζεις, μια συγκεκριμένη τεχνική. Ελέγχεις αν αυτά τα πιαστράκια γάντζωσαν και ότι είναι ασφαλής η συσκευή να μείνει εκεί πέρα, γιατί ένα από τα προβλήματα είναι να μην γαντζωθεί καλά και να φύγει και να μπει στην κυκλοφορία.
Πω πω.
Ακριβώς.
Αυτό...
Δεν θέλω να το συζητήσω ακόμη.
Τέλος
υπάρχουν
πάντων,
τρόποι
το τσεκάρετε για να, και
ακριβώς,
ώρα.
Το τσεκάρουμε, το διπλό τσεκάρουμε, τσεκάρουμε τα, κατά πόσο δουλεύει καλά, διότι η επαφή που έχει, με ποιο τείχομαι κτλ. Έχει σχέση με το πόσο καλά θα δουλεύει ηλεκτρικά η συσκευή. Αν ακουμπάει σε μια περιοχή καλή αγωγημότητα, θα δουλεύει καλά, θα ξοδεύει λιγότερη μπαταρία. Αυτά τέλος πάντων είναι προϋποθέσεις για να τις
ελέγξουμε. Αλλά πείτε λίγο τώρα κάτι που να είναι και καθησυχαστικό. Δεν το τραβάτε να δείτε αν γάντζωσε ή όχι. Το τραβάτε.
Το τραβάμε.
Το τραβάμε.
Ακριβώς. Το τραβάμε με μια πολύ...
Γι' αυτό το είπα. Δεν το τραβάτε. Επίτηδες
το τραβάμε. Βλέπουμε
ότι
τα γαντζάκια είναι
καλά.
Αυτό. Ναι. Και στη συνέχεια, εφόσον τηρούνται όλες οι προδιαγραφές 1, 2, 3 που πρέπει να τηρούνται.
Ζωντανός ασθενής.
Ζωντανός ευτυχώς είναι πάντα. Ξύπνιος, θέλετε να πείτε.
Ξύπνιος,
δεν πονάει, δεν το καταλαβαίνει ο ασθενής. Όπως και στις άλλες εμφυτεύσεις βεβαίως. Και στη συνέχεια υπάρχει ένας τρόπος να το απελευθερώσει και να τραβήξει πίσω το σύστημα εμφύτευση. Αν για κάποιο λόγο.
Συναρπαστικό είναι όμως.
Είναι.
Το σκεφτεί κανείς τώρα. Πας στην καρδιά διαδερμικά μέσα από μία φλέβα, ακολουθείς μία πορεία που σου δίνει ο ίδιος ο οργανισμός, μία διαδρομή δηλαδή. Πας, βάζεις το άγκιστρο εκεί πέρα με το βηματοδότη και μετά λειτουργεί καλά η καρδιά. Αυτοί οι ασθενείς τι θα πάθαιναν πριν από μερικά χρόνια, 10, 20, 30.
Αυτοί οι ασθενείς έχουν την άλλη λύση των συμβατικών βηματοδοτών, οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από άποψη τεχνολογίας και δυνατοτήτων από αυτούς τους μικρούς βηματοδότες, για να μην παρεξηγηθούμε.
Ναι.
Αυτοί οι μικροί βηματοδότες, αυτό που κάνουν είναι, επειδή δεν έχουν ηλεκτρόδια, έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό μολύνσεων, δεν έχουν ποσοστό...
Επιπλοκών
τύπου να τρυπήσει το καλώδιο να βγει έξω, να μετακινηθεί ή κυρίως έχουν... μπαίνουν σε περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούμε να μπούμε με τον συμβατικό τρόπο.
Άρα υπάρχουν ενδείξεις.
Ακριβώς. Είναι για περιορισμένο αριθμό ασθενών.
Μάλιστα.
Εγώ επιλέγετε αν χρειαζόμουν να βάλω σήμερα το 2019 έναν βηματοδότη,
θα
προτιμούσε
συμβατικό.
Το συμβατικό, διότι ο συμβατικός είναι μία Mercedes, ενώ αυτό ακόμη από άποψη δυνατοτήτων είναι, δεν θέλω να...
Και είναι καρατσεκαρισμένος που λέμε σε άψογα ελληνικά.
Και αυτή είναι καρατσεκαρισμένη, αλλά το ένα έχει πολλές δυνατότητες, άλλο έχει λιγότερες. Και
ωραία.
Το κάθε πράγμα. Απλώς αυτός είναι μία τεχνολογία που έχει ξεκινήσει μερικά χρόνια και πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα δούμε ακόμη πιο σύνθετες λύσεις με αυτή την τεχνολογία.
Τώρα, αυτή η τεχνολογία είναι του Πανακρίβου?
Όλα τα καινούργια πράγματα είναι του Πανακρίβου.
Μάλιστα.
Και ένας λόγος που καθυστερήσαμε εμείς στο Ιπποκράτειο να το κάνουμε ήταν το περιορισμένο μπάτζετ που έχουμε.
Πόσα χρήματα κοστίζει
αυτό? Έχω την εντύπωση, ανάλογα με το τι σύμβαση έχει το νοσοκομείο, αλλά ποικίλει από 7 έως 7.500. Ενώ ένα συμβατικό βηματοδότης είναι από 700 έως 1.200 ευρώ.
Ναι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν.
Η διαφορά είναι τεράστια. Ωστόσο, αν υπάρχει ένδειξη και πάλι κερδισμένο
γενικό,
το σύστημα εννοώ σε λογιστικά επίπεδα.
Φυσικά.
Διότι δεν χάνει τον άλλο, δεν χάνει.
Εμείς το βάλαμε σε έναν ασθενή ο οποίος είχε ήδη βηματοδότη, είχε μολυνθεί. Όταν μολύνεται μια συσκευή, πρέπει να βγει. Από την άλλη μεριά, η εναλλακτική να το βάζεις από την άλλη μεριά, από το άλλο χέρι. Από την αριστερή πας, από τη δεξιά ή το ανάποδο. Από εκεί ήταν η πρόσβαση, υπήρχε θρόμβωση της φλέβας, δεν μπορούσαμε να το βάλουμε, οπότε ήταν αδιέξοδο. Η εναλλακτική ήταν να πάει χειρουργικά, να ανοίξουν το στέρνο, να βάλουν επικαρδιακά τα καλώδια, πάνω από την καρδιά, καταλάβατε. Αυτό είναι λοιπόν μια απόλυτη ένδειξη αυτών των
συστημών. Και πώς βγαίνει ο παλιός?
Ο παλιός, ανάλογα με τη χρονολογία, το πόσο παλιός είναι,
ναι,
μέχρι και 8-10 χρόνια,
ναι,
η συσκευή βγαίνει εύκολα. Τα καλώδια είναι το δύσκολο να βγουν. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές που τα τραβάμε τα καλώδια.
Και βγαίνουν πάντως, δεν κάνει ανοιχτή επέμβαση κανείς.
Για να... Σπανίως.
Ωραία. Έχουμε λοιπόν και τους βηματοδότες νέας γενιάς, οι οποίοι είπατε σε σχέση με τους παλιούς, δεν ξέρουμε ακόμα και πάρα πολύ καλά τη συμπεριφορά τους.
Τη συμπεριφορά τους την ξέρουμε, με την έννοια αυτά είναι δοκιμασμένες συσκευές τουλάχιστον 5 χρόνων στην Ευρώπη. Αλλά οι δυνατότητες που έχουν, ναι, ως προς το πόσο έξυπνοι είναι, ακόμη είναι σχετικά περιορισμένες.
Τεχνητή νοημοσύνη παντού, κύριε.
Ευτυχώς υπάρχει και αυτό, για να μας εξελίξει τη δική μας νοημοσύνη. Ξέρετε, αυτά πάνε μαζί, ανταγωνιστικά.
Για να δούμε, θα είναι έτσι? Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό, στο οποίο δεν υπάρχει ούτε νομοθεσία ούτε τίποτα και δεν ξέρουμε μέχρι πού να πιάσουμε. Ας μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Να μείνουμε λιγάκι στην κλινική σας.
Επίσης ήθελα να πω ότι το σημαντικό είναι ότι στην Ελλάδα της κρίσης,
ναι,
το έχουμε ξαναπεί αυτό, οι Έλληνες ασθενείς απολαμβάνουν συγχρόνων θεραπείων σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Ξέρετε ότι είστε από τους λίγους που το λένε, εγώ το επαναλαμβάνω συνεχώς. Καλά κάνετε.
Απλώς ταλαιπωρούμαστε. Ότι ταλαιπωρούμαστε, ναι, και εμείς και οι ασθενείς, ναι. Αλλά οι θεραπείες τελικά φτάνουν στους περισσότερους ασθενείς. Όχι σε όλους, στους περισσότερους. Σε σχέση με την Αγγλία έχουμε πολύ καλύτερο. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται και τα καινούργια φάρμακα πολύ περισσότερο.
Και η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας σε ακριβές φαρμακευτικές αγωγές, σε ακριβά τεχνολογικά υλικά,
ακριβώς,
που χρειάζεται.
Και στον δημόσιο τομέα
είναι
και στον
πολύ
ιδιωτικό
καλύτερη
τομέα.
Βεβαίως. Είναι
να
πολύ
μην τα λέμε.
Και αυτά πρέπει να τα λέμε. Τώρα, το αν έχουμε κάποτε λεφτά και τα βάλουμε σε τάξη τα πράγματα, δεν ξέρω πάλι και εκεί πόσο θα βάλει το κεράκι της η νοοτροπία μας και θα τα κάνει του λουμπούκι τα πράγματα.
Αυτό που δεν κερδίσαμε από την κρίση είναι ότι έπρεπε να βάλουμε λίγο τάξη στα πράγματά μας. Μερικά πράγματα μπήκανε, μερικά δεν μπήκανε.
Κάποια μπήκανε. Τώρα αυτός ο οργανισμός αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, ο οποίος περιορίζει θεσμικά το πάρτι που γινότανε για όλα αυτά τα υλικά, για τα φάρμακα κτλ., είναι ένα βήμα πάρα πολύ σημαντικό και δεν ξέρω κατά πόσο
αρκεί
το ξέρει ο κόσμος.
Αρκεί να μην γίνει ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός που να φοβούνται όλοι να βάλουν την υπογραφή τους.
Ο Κούβελας είναι εκεί, δεν το αφήνει προς το παρόν. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην κλινική σας.
Βεβαίως.
Πριν 3 χρόνια, μιλώντας, είχατε ανακοινώσει ότι, και μάλιστα το κάναμε και στο ραδιόφωνο, είχατε ανακοινώσει ότι ο παραλογισμός να υπάρχει καρδιολογική κλινική, καρδιολογικές κλινικές σε ένα νοσοκομείο, οι οποίες να μην υποστηρίζονται από αιμοδυναμικό τμήμα, πρόκειται περί παραφροσύνης. Λοιπόν,
σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Όταν είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο, όταν είναι ένα περιφερικό νοσοκομείο, δεν είναι ικανή και αναγκαία
συνθήκη. Φυσικά. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Λοιπόν, το Ιπποκράτειο είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας και των Βαλκανίων. Δεν είναι ένα αστείο με 800 κλίνες.
800 κλίνες, ακριβώς.
Λοιπόν, και είπατε ότι τα καταφέρατε, ζητήσατε και πήρατε τη δωρεά
από το
Σταύρος Νιάρχος. Και ξεκίνησαν και θυμάμαι που λέγατε σε ένα χρόνο θα λειτουργούν.
Αλλά
το τέρας
της γραφειοκρατίας υπάρχει πάντα. Ένα είναι η γραφειοκρατία, δεύτερο είναι πράγματα που δεν γνωρίζαμε κι εμείς. Και τρίτο είναι τα εγγενή προβλήματα που τα βρίσκεις μπροστά σου. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε είναι ότι το ηλεκτρικό σύστημα του κτηρίου, όταν θα ήταν σε πλήρη ισχύ το καλοκαίρι, με τα καινούργια εργαστήρια και την καινούργια μονάδα, δεν ήταν η τάση της ΔΕΗ αρκετή.
Συμβατή. Ναι.
Λοιπόν, αυτό για να λυθεί, βέβαια εδώ δεν είχε καμία σχέση με τη δωρεά, ούτε και εμείς το ξέραμε. Παρόλα αυτά,
τεχνικό πρόβλημα.
Υπήρξε μια άμεση ανταπόκριση από τη διοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που μέσα στο μέτρο του δυνατού λύθηκε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος. Ναι. Πολύ μεγάλο ποσοστό.
Τώρα ξεφύγατε από τον αρχικό προϋπολογισμό.
Σχεδόν άλλο τόσο έχουμε ξεφύγει.
Δηλαδή πάμε στα 3 εκατομμύρια.
Λίγο λιγότερο.
Λίγο λιγότερο. Μάλιστα.
Αλλά το ευχάριστο είναι ότι επίσης είδαμε ότι τα μηχανολογικά, όχι το ένα, όχι το άλλο. Ξέρετε, σε ένα παλιό κτίριο όταν αρχίζεις και σκαλίζεις εντωμεταξύ, βγαίνουν φαντάσματα από μέσα, τα οποία μάλιστα δεν μπορούσαμε να τα προβλέψουμε.
Πρέπει σας πω, επειδή είναι και καλός φωτογράφος ο κύριος Βασιλικός, έχει βγάλει πολλές φωτογραφίες από τους παλιούς τους τοίχους, από αυτά που γράφουν πάνω, αυτά κάτι που πρέπει
είναι
να το αμαρτήσετε όταν θα.
Σωστό.
Το άλλο σας χόμπι.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Βασιλικέ.
Παρόλα αυτά, για να το τελειώνουμε, υπήρξαν και νομικά προβλήματα. Υπήρξαν πράγματα που κανένας μας δεν τα ήξερε, το πώς, αν ήμασταν στον οργανισμό, αν δεν ήμασταν. Πράγματα τα οποία λύθηκαν.
Τώρα, πότε θα λειτουργήσει.
Χθες, λοιπόν, ενημερώθηκα ότι ο ανάδοχος, ο οποίος έχει επιλεγεί από το Ίδρυμα κτλ., έβαλε την τελική υπογραφή, ναι, και λογικά από Δευτέρα μπαίνουν για εργασίες.
Αυτό τι σημαίνει,
αυτό
θα τελειώσουν,
σημαίνει,
πότε?
Έχει μία ρήτρα 8 μηνών από ό,τι γνωρίζω. Λογικά τέλος του χρόνου, αρχές του άλλου, θα έχει τελειώσει. Δεν είναι μόνο ένα εργαστήριο. Αν ήταν ένα εργαστήριο, θα είχε γίνει. Εμείς είπαμε από τη στιγμή που μπήκαμε στον κόπο να φτιάξουμε κάτι, έχουμε προϋπολογίσει 3 εργαστήρια. Υπάρχει μηχάνημα και για το δεύτερο εργαστήριο.
Πείτε μας ποια εργαστήρια θα είναι αυτά.
Είναι εργαστήρια αιμοδυναμικού. Mm-hmm. Η μία αίθουσα είναι με το πιο ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, το οποίο τελικά καταφέραμε και το αγοράσαμε αυτό.
Θέλετε να εξηγήσετε και με 2 κουβέντες τι θα πει αιμοδυναμικό.
Αιμοδυναμικό εργαστήριο είναι ένα ακτινολογικό εργαστήριο, στο οποίο γίνονται όλες οι πράξεις, οι καινούργιες της καρδιολογίας.
Τα μπαλονάκια, ναι.
Τα μπαλονάκια, τα στέντ, οι ηλεκτροφυσιολογικές πράξεις δικές μας, η εμφύτευση των βηματοδοτών κτλ.
Το οποίο πρέπει να εφημερεύει συνέχεια.
Και βεβαίως επίσης οι καινούργιες βαλβίδες, γιατί mm-hmm. έχουμε
όλα τα επεμβατικά.
Τα καινούργια πράγματα ακριβώς.
Όλα τα επεμβατικά.
Έχουμε λοιπόν τη μία αίθουσα, έχουμε μία δεύτερη αίθουσα με ένα δεύτερο μηχάνημα, το οποίο επίσης προήλθε από άλλη δωρεά, το οποίο θα λειτουργήσει και αυτό. Και έχουμε και την τρίτη αίθουσα που θα μπει το ήδη υπάρχουν μικρό μηχάνημα που κάνουμε στην ηλεκτροφυσιολογία.
Υποψιάζομαι καινούργια... ότι θα έρχεται πολλοί κόσμος και από άλλα νοσοκομεία, κύριε
αυτό
Βασίλη.
Θα
και
το
ότι
δούμε
θα
στην
σας
πορεία.
Στέλνουν ασθενείς, όπως θέλετε εσείς.
Στην πορεία.
Από τις καρδιολογικές τώρα σε αυτούς που εφημερεύουν.
Στέλναμε παλιά, ναι, ήταν ντροπή αυτό το πράγμα. Θα έχουμε μια καινούργια υπερσύγχρονη μονάδα. Βεβαίως θα έχουμε κοιτώνες.
Εντατικής θεραπείας εννοείται.
Τη Στεφανία μονάδα.
Ναι, Στεφανία.
Επίσης θα έχουμε επιτέλους γραφεία για τους γιατρούς μας, κοιτώνες για να κοιμούνται.
Η δική μας.
Γιατί? Εσείς γιατί έχετε γραφείο?
Αυτό θα σας έλεγα, νομίζετε ότι έχω.
Εμείς θέλουμε να έχουμε.
Επί του καναπέως κάθαμε.
Τώρα δεν μπορεί ο ειδικευόμενος ή ακόμη και ο ειδικός που είναι 40 και 50 χρονών στην Γενική Εφημερία
πλάκα
να κοιμάται.
Κάνω, κύριε
να
κοιμάται.
Εγώ μέχρι τώρα κοιμόμουν στο γραφείο των υπερήχων, ας πούμε. Καταλάβατε να πω. Προβλέψαμε κοιτώνες. Είναι η ποιότητα ζωής των γιατρών μας.
Αυτός και βεβαίως ο σπαρτιάτικος τρόπος ζωής των γιατρών μας, των Ελλήνων, τους κάνουν ξεχωριστούς, γι' αυτό γίνονται ανάρπαστοι στο εξωτερικό.
Πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς εδώ πέρα για να μην φεύγουμε στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, και θα έχουμε και όλες τις ανέμακτες τεχνικές, τα τεσκοπός και τα λοιπά, υπάρχει χώρος και γι' αυτό. Και βεβαίως εμείς έχουμε ξεκινήσει και ένα τμήμα κλινικών ερευνών, όπου είναι ένας...
Ερευνάτε.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε κυρίως κλινικοί, κάνουμε κλινικές έρευνες, αλλά θέλεις ένα χώρο να έρχονται οι ασθενείς, να τους μιλάς, να τους κάνεις, να τους παίρνεις τα αίματα, να γίνονται οργανωμένα σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον. Αυτά λοιπόν είναι όλο αυτό το σχέδιο, είναι 1000 τετραγωνικά. Και γι' αυτό πιθανώς καθυστέρησε και τόσο, αλλά με μένα μου διαβεβαίωσαν. Αν δεν το δω βέβαια και εγώ, αλλά θα μπει η πινακίδα από εβδομάδα. Υπάρχει ο ανάδοχος, αγοράστηκε το μηχάνημα, μπήκαν οι υπογραφές.
Εσείς θα είστε εκεί με τη φωτογραφική μηχανή, η οποία ναι, καταγράφηκε
ελπίζω,
το
ελπίζω
χρόνο.
Ελπίζω να μην γίνει να συνεχίσει το γεωφύρι της Άρτας. Ναι. Είναι ένα ιδιωτικό έργο επίσης, το οποίο μας καθησυχάζει με την έννοια ότι δεν θα μπλέξουμε άλλο, όχι ενστάσεις, όχι το ένα, όχι το άλλο, και υπάρχουν ρήτρες.
Αρχαιότητες δεν πρόκειται να βρεθούν εκεί πέρα για να σας καθυστερήσουν.
Μπορεί να βρεθεί κανένα σκελετός, ξέρετε, τίποτε, κανένας θησαυρός.
Οπότε θα κάνουμε πάρτι στο τέλος της χρονιάς.
Μην λέτε πάρτι, γιατί είπατε πάρτι πριν στην υγεία και
εκείνο
δεν
είχε κακό
καλά
πρόσημο. Αυτό έχει θετικό πρόσημο.
Γιορτή. Λοιπόν,
γιορτή.
Ναι.
Λοιπόν, να πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με τον κύριο Βασιλικό, που γιος έχει να μας πει και άλλα πρωτοπόρα πράγματα και ευχάριστα. Thank you. Λοιπόν, και πολύ μεγάλη μουσική ανάσα δεν χρειάζεται για να εκμεταλλευτούμε την παρουσία εδώ του κυρίου Βασίλη Βασιλικού, καθηγητή καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επίσης τη διεύθυνση της Τρίτης Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου της πόλης μας. Κύριε Βασιλικέ, λέμε τώρα για βηματοδότες που είναι super duper και σύγχρονοι, λέμε για αιμοδυναμικά εργαστήρια τα οποία είναι έτσι και αλλιώς, συνέχεια έχουμε πραγματικά πύλες απεριόριστα ανοιχτές που ανοίγει η τεχνολογία, η digital καρδιολογία είναι πολύ της μόδας, Robocop θα γίνουμε στο τέλος. Δηλαδή,
το Robocop πολύ... το θυμάστε έτσι.
Ναι.
Ελπίζω να γίνουμε ο καλός, όχι εκείνο το τέρας, το άλλος.
Και... Αλλά, πολλή τεχνολογία. Καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω, πριν μας πείτε πού θα φτάσουμε και ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους κατακτάτε σιγά σιγά οι επιστήμονες, αν αυτό απομακρύνει τον γιατρό από την γνώση του ανθρώπου, της λειτουργίας του ή αν είναι μια άλλη διαδρομή που το φέρνει πιο κοντά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αξιολογήσω
είναι,
εγώ.
Εγώ πιστεύω ότι η εξέλιξη υπάρχει, είναι αναπόφευκτη και πρέπει όποιος θέλει να είναι μέσα στα πράγματα να την ακολουθεί είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει. Αυτή τη στιγμή είναι η ψηφιακή τεχνολογία, είναι χιλιάδες, όχι χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δεδομένων που υπάρχουν από τους οποιοσδήποτε σένσορες που υπάρχουν, δεδομένα από τις κλινικές εξετάσεις κτλ., από τα φάρμακα, βάσεις δεδομένων κτλ. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος πληροφορίας τον οποίο... Υπάρχει.
Και αλγόριθμοι οι οποίοι βγάζουν συμπεράσματα.
Και πρέπει λοιπόν εμείς αυτούς να τους εκμεταλλευτούμε. Όποιος τους αγνοεί είναι τουλάχιστον βλάξ.
Δεν εννοούσα αυτό. Ίσα είναι αυτό. Τα δεδομένα υπάρχουν είναι πάρα πολλά δεδομένα. Μπορούν...
Άρα λοιπόν κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος με την καινούρια τεχνολογία έχει χάσει το τρένο.
Ναι.
Πρέπει να είναι εξοικειωμένος για να μπορεί να παίρνει όσες πληροφορίες μπορεί περισσότερες για να βοηθήσει τελικά
τον ασθενή,
το έργο του να γίνει καλύτερος γιατρός. Παλιότερα λέγαμε τα παιδιά τώρα δεν παίζουν μπάλα, παίζουν ηλεκτρονικά, εμείς ήμασταν καλύτερα. Αυτό είναι ουτοπία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της όπλα, το δικό της κώδικα συμπεριφοράς, τον οποίο εμείς οι παλαιότεροι πλέον δυστυχώς γίναμε παλαιότεροι, δεν το καταλαβαίνουμε. Επειδή εμείς παίζαμε ποδοσφαιράκι, δεν σημαίνει ότι εμείς περνούσαμε καλύτερα από τα παιδιά τώρα που παίζουν.
Ναι, αλλά κινούσαμε και το σώμα μας, με συγχωρείτε. Τώρα μπορεί να πάθουν αυγενικά σύνδρομα από μικρές ηλικίες.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, ένα μικρό παιδί μπορεί να σου κλείσει εσένα το εισιτήριό σου πολύ πιο εύκολα από ότι εσύ.
Ναι,
καταλάβατε να πω. Γιατί η εποχή μας σήμερα απαιτεί να κλείνει το εισιτήριό σου ηλεκτρονικά. Δεν θα πα στο κησέ να πει τι κάνει, λέλα, δώσουμε ένα εισιτήριο για την Αθήνα. Καταλάβατε. Από τη στιγμή που αλλάζει η εποχή, πρέπει να είμαστε με την εποχή.
Το κρατούμενο ως γενική αρχή.
Ναι.
Τώρα, το ερώτημα. Πόσο αυτό, από τη μια έχετε τα δεδομένα, μπορείτε να βγάλετε πιο ασφαλή συμπεράσματα και να κάνετε πιο στοχευμένες θεραπείες, δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Αυτό όμως, γιατί δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα.
Προφανώς.
Σας απομακρύνει κάπως.
Άμα θες να απομακρυνθείς, απομακρύνεσαι. Αν δεν θες να απομακρυνθείς, δεν απομακρύνεσαι.
Ωραία.
Απλώς είναι σαν να μου λες.
Κατεβαίνετε
παλιά...
στις εκλογές καλιά... εσείς τώρα, γιατί αυτή
Όχι.
ήταν πολιτική
Ούτε
απάντηση.
Θέλω.
Ναι. Για πείτε.
Εγώ μέχρι εδώ φτάνω. Παραπάνω δεν θέλω να πάω. Σαν να μου λέτε ένας στρατιώτης του 1940 με το αυτό, με το όπλο που είχε. Ήταν καλύτερος από έναν στρατιώτη σημερινό που έχει, που βλέπει στις διόπτρες, που έχει ένα ραντάρ επάνω του κτλ. Προφανώς όχι. Άρα λοιπόν είναι πιο αποτελεσματικός.
Ναι.
Είναι. Άρα ένας καινούριος σύγχρονος γιατρός είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από έναν παλιότερο.
Τον πιάνετε τον ασθενή?
Φυσικά και
τον
πιάνετε.
Τον ακουμπάτε?
Φυσικά.
Α, καλά.
Αρκεί... βέβαια τον πιάνεις αντί με το στιθοσκόπιο, τον πιάνεις με έναν καινούριο ηχοβολέα digital που σου δίνει στο κινητό σου τηλέφωνο την υπηρηχογραφική
για
εικόνα.
Για πάμε λιγάκι τώρα σε αυτά εδώ. Τα περίεργα, τα ωραία που κάνατε. Το άλλο είναι στη σφαίρα της φιλοσοφίας και της ιδεολογίας η κουβέντα. Πάμε λιγάκι στα πρακτικά και σε αυτό που αναπτύξατε από την κλινική σας.
Εμείς,
διότι κοιτάμε... όλο και βλέπουμε καινούργια πράγματα στα κινητά μας. Τα κινητά μας τελικά είναι σαν να έχεις ένα εργαστήριο υγείας μαζί σου. Μετράνε τα βήματά σου, κοιτάνε ένα σώρο πράγματα.
Εγώ τώρα που ήρθα μέτρησα πόσες θερμίδες έκανα και...
Πόσες χάσατε?
Ελάχιστες.
Είναι... Να πάτε και να ξανάρθετε λοιπόν.
10 φορές να το κάνω πάλι είναι πολύ λίγο. Πολύ διότι λίγο. Ο κόσμος νομίζει ότι περπατάει σιγά σιγά στην παραλία, κάνεις ελάχιστες θερμίδες. Για να κάψεις κάποιες θερμίδες, θες τουλάχιστον 45 λεπτά με γρήγορο βήμα καθημερινά.
Εντάξει, 45 λεπτά.
45 λεπτά την ημέρα. Δυστυχώς. Με γρήγορο βήμα. 6 χιλιόμετρα την ώρα. Γρήγορο βήμα. Για να πεις ότι αρχίζεις και κινητοποιείς τον μεταβολισμό. Τα άλλα είναι όλα...
Να είχαμε να λέγαμε
για να πάμε να φάμε κανένα πίτα γύρω ακόμη.
Θα μου πείτε μετά τι θα φάτε το Πάσχα. Λοιπόν, πάμε.
Στην κλινική έχουμε δημιουργήσει κάποια τμήματα, δώσαμε κάποιο βάρος.
Ναι.
Για να μπορούμε να τα απεξερχόμαστε με ειδικές ομάδες ασθενών. Οργανώσαμε το Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας. Όλοι έχουν Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας, όπως ξέρετε, αλλά εμείς.
Και πολλοί έχουν κάνουμε... ανεπάρκεια, γι' αυτό έχουμε πολλά ιατρία.
Έχουμε εκ των από κάτω. Έχουμε
τι θα πει ειδικό... έχω καρδιακή ανεπάρκεια?
Καρδιακή ανεπάρκεια σημαίνει ότι η καρδιά σου δεν μπορεί να στείλει το αίμα στην περιφέρεια για διάφορους λόγους. Με αποτέλεσμα να υποαρδεύονται διάφορα όργανα και
στο τελικό
αντίστοιχα...
στάδιο πας στα θυμαράκια, δεν είναι αστείο.
Έτσι κι αλλιώς πας στα θυμαράκια. Το θέμα καλά, είναι πριν πας στα θυμαράκια ταλαιπωρείσαι πάρα πολύ. Ο άρρωστος με την καρδιακή ανεπάρκεια είναι χειρότερος από τον καρκινοπαθή. Πιστέψτε με. Και είναι ένα μεγάλο μαρτύριο. Τέλος πάντων, επειδή λοιπόν αυτοί οι άρρωστοι θέλουν ειδική μεταχείριση και αλλάζοντας βασικά πράγματα, μπορείς να τους μακροημερεύσεις και να βελτιώσεις και την
ποιότητα
ζωής, κάνοντας βασικά πράγματα. Αν τους βλέπεις πιο συχνά, αν κάνουν εξετάσεις αίματος πιο συχνά, αν τους ρωτάς αν παίρνουν τα φάρμακά τους.
Αν τους ρωτάς αν πρίστηκαν τα πόδια τους ή έβαλαν ένα κιλό. Εσείς
ακριβώς,
τα είπατε αυτά.
Ακριβώς. Αυτά
εκπομπή.
Είναι πολύ απλά πράγματα, τα οποία αν δεν είναι συστηματοποιημένα, το χάνουν. Οι περισσότεροι είναι υπερήλικες. Ξεχνάνε. Όταν παίρνουν πάνω 10 χάπια την ημέρα, αν δεν τα έχουν στα κουτάκια, ξεχνάνε. Ξεχνάω τα διουρητικά μου 2-3 μέρες, πρίζομαι, παθαίνω πνευμονικό ίδρυμα, καταλάβετε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, εμείς κάναμε μία ψηφιακή
εφαρμογή
στο κινητό, την οποία προς το παρόν την διαθέτουμε μόνο στους ασθενείς του Ιατρείου της Καρδιακής Ανεπάρκειας πιλωτικά. Και για λόγους προσωπικών δεδομένων, τέλος πάντων κτλ. Αναγκαζόμαστε να τηρούμε την νομοθεσία. Η οποία τι είναι, ένα προσωπικό ημερολόγιο, στο οποίο κάθε μέρα ο ασθενής πρέπει να βάλει το βάρος του, την περίμετρο μέσους, την αρτηριακή του πίεση και να τσεκάρει αν πήρε τα φάρμακά του. Και υπάρχουν σε εβδομαδία βάση, υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι και βλέπουμε αν τηρεί τις
προδιαγραφές
ή όχι. Όταν ξεπεράσει κάποια όρια του δίνει ένα alert για να επικοινωνήσει με τον γιατρό του και βεβαίως αν... για ένα χρονικό διάστημα του τηρεί ο ασθενής αυτά τα πράγματα, του δίνει και ένα δώρο. Είναι σαν παιχνιδάκι. Ένα δωράκι, μια καρδούλα χρυσή, μια.
Τα αστεράκια.
Τα αστεράκια, όπως είναι ακριβώς. Το οποίο.
Επιβράβευση.
Είναι μια επιβράβευση, το οποίο τι χρειάζεσαι. Αυτό λοιπόν οι ασθενείς
μας. Είναι εύκολη η εφαρμογή.
Είναι εύκολη. Είναι εύκολη.
Απευθύνεται
σε υπερήλικες. Είναι μεγάλα κουμπιά.
Είναι οικοκυρωσύνη.
Το κινητό τη γιαγιά.
Οικοκυρωσύνη είναι.
Έτσι.
Που δε... σώζει ζωή.
Ας πρώτα... Εγώ έχω την... Αυτό δεν κοστίζει τίποτα.
Ναι.
Κόστισε τις εργατόρες των συνεργατών που κάτσαν και φτιάξαν την εφαρμογή και τις δικές μας.
Ναι.
Αυτό κοστίζει. Αν θέλετε να το κάνουμε και σε ευρώ, είναι μικρό το κόστος.
Αλλά... Και το προσφέρετε και εσείς.
Εμείς το προσφέρουμε στους ασθενείς μας.
Που έρχονται στο ιατρείο για την καρδιακή
ανεπάρκεια. Με το ραντεβού τους και τα λοιπά. Είναι ανοιχτό το ιατρείο.
Συμμορφώνονται όλοι. Ενημερώνουν
Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της εξερεύνησης. Είδαμε ότι το αποδέχονται. Γιατί μπορεί οι ασθενείς να μην το αποδέχονται. Το αποδέχονται λοιπόν. Από εδώ και πέρα έχουμε ξεκινήσει μια μελέτη να δούμε αν θα αλλάξει αυτή η εφαρμογή την φυσική τους πορεία. Καταλάβατε. Και είναι ένα project αυτό το οποίο το κάνουμε.
Πάντως είναι συγκλονιστικό το πόσα δεδομένα μπορεί. Γιατί μπορείτε να κάνετε ερευνητικές
και πάρα πολύ
μελέτες
εύκολα.
πάρα πολύ εύκολα με τα δεδομένα τα οποία είναι.
Εμείς
έτσι
κρατάμε
είναι...
τα τελευταία 10 χρόνια. Εγώ έχω την τιμή να κρατάω τα δεδομένα των επεμβάσεων κατάλυσης ναι, για τις αριθμίες της Πανελλήνης, στις οποίες συμμετέχουν όλα τα κέντρα ευτυχώς. Είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και τώρα θα δημοσιεύσουμε τις δεκαετίες τα αποτελέσματα, τα οποία είναι εξαιρετικά.
Που πάντα δανειζόμασταν απ' έξω εμείς.
Εμείς δεν είχαμε. Εγώ,
στατιστικά
ξέρετε
πώς
το ξεκινήσαμε αυτή την ιδέα. Όταν ήμουν εγώ πρόεδρος της ομάδας εργασίας και έπρεπε να δίνω τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, δεν μπορούσα να τα βρω από πουθενά. Πάντοτε όλοι λέγαμε το ένα δεν έχω. Μετά το ρίχναμε δεν έχουμε γραμματείς, δεν έχουμε φαρισαίους κτλ. Και αυτά ήταν στην πρόκριση. Εποχή.
Ναι.
Το κάναμε τότε digital κατευθείαν, είναι πολύ εύκολη εφαρμογή,
ναι,
στο ίντερνετ, οπότε δεν έχεις δικαιολογία, ναι, να μην το συμπληρώσεις.
Τρέχει.
Και αυτή τη στιγμή έχουμε για 10 χρόνια έχουμε βάσει δεδομένων για 16-17.000 ασθενείς, ας πούμε,
πάρα πολύ
το οποίο πάλι κόστησε ελάχιστα.
Το θετικό πρόσημο της τεχνολογίας. Λοιπόν, κύριε Βασιλικέ, επειδή θέλω να τρέξουμε λιγάκι, θέλω να μου πείτε.
Ναι. Απλώς λίγο για να ολοκληρώσουμε το προηγούμενο. Η εφαρμογή αυτή θα την παρουσιάσουμε στην δράση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το APIT στην πόλη, στις 12 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Θα είμαστε στην πλατεία του Χημείου.
Ναι. Πολύ ωραία
πλατεία.
Στην
του Χημείου και μετά θα έχει και κάποια σαν
και θα το παρουσιάσετε
αυτό.
Στην πλατεία.
Στην πλατεία και στο αμφιθέατρο
και
της βιβλιοθήκης.
Και άμα σας πει ο κόσμος και εμείς τι θέλουμε και εμείς τι θέλουμε, τι θα κάνετε?
Ελάτε στο ιατρείο να γραφτούν. Είναι ανοιχτό το ιατρείο.
Ναι.
Ενώ,
αυτό αφορά αυτούς που έχουν
διαγνωσμένη καρδιακή ανεπάρκεια. Τώρα είμαστε σε μια φάση εξέλιξης.
Κάθε πότε κάνετε ιατρείο στο Ιπποκράτειο?
Κάθε Τετάρτη το πρωί. Και τώρα πιθανώς να το ανοίξουμε και κάθε Παρασκευή.
Έχετε πολύ κόσμο. Αναμονή.
Δεν είναι μεγάλη. Μία εβδομάδα, δύο.
Σιγά το πράγμα.
Δεν είναι μεγάλη.
Θα επανέλθω σε αυτό που λέγατε εσείς πριν. Mm-hmm. Ας πάνε στην Αγγλία να δουν ποιες είναι οι αναμονές.
Δεν το συζητώ.
Μετακομίζει κόσμος, στην Ελλάδα για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε γιατρούς.
Ακριβώς.
Ακούγεται κάπως, αλλά είναι αλήθεια.
Όχι ο γενικός γιατρός, όχι ο γενικός γιατρός στον ειδικό,
ναι,
όχι ο ειδικός.
Άντε να δεις και το γενικό γιατρό.
Άντε να δεις και το γενικό γιατρό.
Λοιπόν, να πάμε λιγάκι σε ένα δίκτυο επίσης πρωτοποριακό το οποίο οργανώνεται αυτή τη στιγμή. Να μας πείτε τι αφορά, μου τα λέγατε πριν μπούμε, ναι, μέσα στο στούντιο.
Ευτυχώς λίγο ορισμένα πράγματα αρχίζουν και συμμαζεύονται. Υπάρχει το θέμα του ευνηδίου θανάτου των νέων. Τραγική ιστορία, η οποία εν μέρη μπορεί να προληφθεί και έχουν γίνει από την πολιτεία πολλές ενέργειες.
Σε τι ποσοστό θα μπορούσε να προληφθεί?
Δεν μπορώ να σας πω νούμερο γιατί δεν την ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πόσο. Τώρα αρχίζουμε και ξέρουμε νούμερα.
Όχι, άλλο είναι αυτό που ρωτάω. Σε σχέση με τα αίτια τα οποία προκαλούν τον ευνίδιο θάνατο, ποια θα μπορούσαμε να συλλάβουμε και να το σταματήσουμε?
Ας είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ο ευνίδιος θάνατος των νέων, δηλαδή από 15 έως 30,
ναι,
που είναι συνήθως και οι αθλούμενοι και τις περισσότερες φορές γίνεται στη διάρκεια της άθλησης, πρέπει να βάλεις ένα. Οφείλονται σε άλλα αίτια από ότι στον ευνίδιο θάνατο στην κοινότητα. Συνήθως είναι γενετικές παθήσεις, είναι υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, είναι το σύνδρομο του μακρού κιουτέ, είναι το σύνδρομο Μπουργκάντα, τα οποία ανιχνεύονται με ένα απλό καρδιογράφημα τα περισσότερα ή με μία κλινική εξέταση καμιά φορά. Το πιο συνηθισμένο που είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, στο 70-80% μπορεί να ανιχνευθεί από το ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Κληρονομούμενη είναι αυτή.
Είναι κληρονομούμενη. Ναι. Και γι' αυτό λοιπόν, πολύ σωστά, η πολιτεία, υπάρχουν αυτοί, δεν είναι κάτι καινούριο, το γνωρίζουμε παγκοσμίως. Στους αθλούμενους υποχρεώνει να κάνουν μια κλινική εξέταση και ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Ωραία.
Με αυτό εδώ λοιπόν αμέσως στο 70% περίπου βγάζεις αυτούς που έχουν υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και φαίνεται στο καρδιογράφημα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν φαίνεται. Υπάρχουν και άλλες πιο σπάνιες παθήσεις που μπορεί να φανούν ενδεχομένως. Αλλά εδώ που λέτε τώρα η κλινική επαφή, πρέπει να πάρεις το ιστορικό. Είτε είστε digital είτε όχι, πρέπει να πάρεις το ιστορικό. Είτε μέσω Skype ή οτιδήποτε, αλλά πρέπει να πάρεις το ιστορικό. Εάν υπάρχει ευνίδιος θάνατος σε νεαρή ηλικία στην οικογένεια, αμέσως είναι ένα alert για να πεις ότι εδώ
είσαι
κάτι συμβαίνει.
Είσαι σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου.
Ότι, αν πέθανε ο αδερφός της μαμάς σου 40 χρονών, κάτι σημαίνει.
Mm-hmm.
Μπορεί να έπαθε κάτι άλλο, αλλά κάτι σημαίνει. Αυτό πρέπει να το ψάξεις το παιδί. Καταλάβατε. Υπάρχει λοιπόν ένα φίλτρο το οποίο μπορείς να.
Για
αυτό τώρα πρέπει να συστηματοποιηθεί.
Δίκτυο.
Επίσης, να πούμε λίγο και τα δεν είναι ωραία πράγματα αυτά που λέμε Σάββατο πρωί, αλλά πεθαίνει κάποιος.
Τι πρέπει, να κάνουμε, εκπομπή υγείας είμαστε, πότε
πρέπει,
να τα πούμε.
Πρέπει να μάθουμε γιατί πέθανε. Ναι. Στην νεκροτομή λοιπόν που θα πρέπει να γίνει, όχι σε παρακαλώ το παιδάκι μου, είναι τραγικά πράγματα αυτά, αλλά πρέπει να μάθει ο γιατρός για ποιο λόγο ή και η ναι. οικογένεια. Πολλές φορές δεν μαθαίνουμε. Γίνεται η νεκροτομή και δεν μαθαίνεις. Υπάρχουν τώρα, τέλος πάντων, υπάρχει ένα δίκτυο, η ιατροδικαστική, οι δικές μας υπηρεσίες κτλ. Που μπορούμε να ανεβάσουμε το ποσοστό της αιτιολογίας αυτού του ευνηδίου με τις γενετικές μεθόδους.
Μάλιστα.
Πρέπει να πάρθει γενετικό υλικό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τρόπος να αναλυθεί και να βγει τις περισσότερες φορές.
Επομένως,
πάντα...
αυτό το δίκτυο, αν κατάλαβα καλά, είναι καταγραφής και
ανείχνευσης
ευνηδίου θανάτου.
Ωραία.
Υπήρχε γιατί αυτό... το λέτε δίκτυο,
αυτό
δηλαδή...
υπήρχε κάτω ναι. στην Αθήνα τα τελευταία 15 με 20 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία το πήρε υπό την σκέπη της, έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Υγείας και την Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και υπάρχει το η ιατρική ακριβίας στην καρδιολογία, έτσι έχει ονομαστεί,
ναι.
Που περιλαμβάνει το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, που εκεί είναι η ψυχή, είναι ο Άρης ο Αναστασάκης που έχει ξεκινήσει όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχουν τα δύο δορυφόρα νοσοκομεία του Ιπποκράτη Αθηνών και ο Ευαγγελισμός με τα αντίστοιχα ναι. θέματα. Στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε το ΑΧΕΠΑ και εμείς που έχουμε τα αντίστοιχα ιατρία
μυοκαρδιοπάθειας. Ο Ευθυμιάδης ασχολείται με τις μυοκαρδιοπάθειες.
Και, και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, το Πανεπιστημιακό
Μάλιστα.
Νοσοκομείο. Αυτός λοιπόν είναι ο εθνικός άξονας, ο οποίος θα έχει κοινά πρωτόκολλα, θα είναι λίγο πιο συστηματοποιημένο σε εθνικό επίπεδο.
Θανάτου.
Και καταγραφή.
Και καταγραφή των περιστατικών
όλων.
Ωραία. Αυτό, αφού έχει συμβεί ο ευνίδιος θάνατος,
mm-hmm.
εμάς μας ενδιαφέρει να μην συμβεί.
Να μην συμβεί, προφανώς.
Τι γίνεται εκεί. Αυτό που είπατε, να το επαναλάβουμε δηλαδή.
Να το επαναλάβουμε.
Όποιος πάει, επειδή παρουσιάζεται, όπως είπατε,
εγώ θέλω να πάω στο κολυμβητήριο.
Στους αθλούμενους,
ναι.
ακριβώς.
Εγώ θέλω να πάω στο κολυμβητήριο.
Ναι.
Και λέω, μου ζητάνε 10 χαρτιά. Και λέω, ας το καλό. Πάλι
θα πάω στο γνωστό μου, το γιατρό, για να μου το δώσει έτσι. Ναι.
Έτσι γράφει. Και θα πάω. Ποιον φίλο έχω, το βασιλικό.
Ναι.
Μπορείς, ρε, να μου δώσει ένα χαρτάκι.
Ναι.
Όποιος σας δίνει χαρτάκι χωρίς να σας δίνει, είναι εγκληματίας.
Και δεν είναι φίλος.
Τα παιδιά μου ή τα νηψάκια μου και τα λοιπά γκρινιάζουν, αλλά κάθε χρόνο έρχονται και τους εξετάζουν. Διότι αλλάζουν καμιά φορά αυτά τα πράγματα.
Τα δεδομένα.
Τη μία
δεν
φορά
φτάνει εσύ, δηλαδή.
Δεν
ακριβώς.
Επειδή σε είδα εγώ πέρυσι και φέτος, το καρδιογράφημα σε μία τέτοια πάθηση μπορεί να εμφανιστεί μετά από 2-3 χρόνια να δείξει. Στην αρχή είναι φυσιολογικό.
Άρα κάθε χρόνο χρειάζεται αυτό ο έλεγχος.
Κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια ανάλογα με το πρωτόκολλο.
Λοιπόν,
άρα λοιπόν,
κλινικός
έλεγχος
και
το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Φτάνουν.
Όχι υπερηχογράφημα.
Δεν χρειάζεται το υπερηχογράφημα εκτός αν έχεις υποψίες.
Εντάξει.
Εκτός αν έχεις υποψίες.
Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα δύο και πας με ασφάλεια, γιατί εκεί θα συλληφθούν.
Ακριβώς. Εκεί θα συλληφθούν τα περισσότερα.
Μάλιστα.
Κάποια θα ξεφύγουν.
Ναι.
Όχι γιατί είμαστε κακοί και δεν τα βλέπουμε, γιατί δεν υπάρχουν να τα δούμε.
Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό.
Σωστό.
Παίρνουμε μια πολύ μικρή ακόμα ανάσα με το χαλί της εκπομπής, Κωστή, και επιστρέφουμε. Κυρία Βασιλική, προχθές ήταν η Ευρωπαϊκή Μέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών.
Ναι.
Και έγινε μία έρευνα, δεν ξέρω άμα το είδατε στη Δύση, άμα το πληροφορηθήκατε, για τις σχέσεις γιατρού ασθενούς, για τον αλφαβητισμό στην υγεία και τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη των αποφάσεων.
Ναι.
Ένα ολόκληρο φάσμα δηλαδή.
Τον τελευταίο
σχέσεων,
καιρό λοιπόν.
Σχέσεων. Να σας πω λίγο ποια είναι τα... τι προέκυψε από την έρευνα, για να το σχολιάσετε λιγάκι. Τι λένε οι ασθενείς. Δεν αφιερώνουν χρόνο στους ασθενείς τους για να τους εξηγήσουν λεπτομέρειες.
Οι
Έλληνες, εμάς mm-hmm. έγινε αυτό. Α, έχει ένα γράφημα εδώ, ας πάω στο γράφημα κατευθείαν, για να μην μπλέκω με άλλα. Πού είναι το γράφημα, να το. Λοιπόν, να σας το δείξω και εσάς. Mm-hmm. Θα γυρίσω τον υπολογιστή.
Mm-hmm.
Τώρα, δείτε εδώ τι λέει. Επικοινωνία γιατρού ασθενούς, πες το απλά. Ο γιατρός μου μιλάει με ιατρικούς όρους και δεν καταλαβαίνω πολλά από όσα μου λέει. Λέει, Το 38% κοντά, το 39% λέει ποτέ δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Mm-hmm. Το 31% σπάνια καταλαβαίνω. Το 20% μερικές φορές. Το 5,3% λέει συχνά καταλαβαίνω. Mm-hmm. Και μόλις το 3,4% λέει ότι πάντα καταλαβαίνω. Επίσης, ο γιατρός μου δείχνει εικόνες και γραφήματα για να μου εξηγήσει όλα όσα δεν καταλαβαίνω. Mm-hmm. Ποτέ, σπάνια και μερικές φορές μου δίνει χραμήματα στο 70%. Και μόλις το 30,8% πάντα ή συχνά. Δεν αυτό θα πάω σε θέμα, άλλες ναι, λεπτομέρειες.
Είναι θέμα γνώσης λοιπόν, επικοινωνίας, ας πούμε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Οι γιατροί λοιπόν, είναι αναλφάβητοι ως προς την επικοινωνία.
Με συγχωρείτε, έχουν, ας μου επιτραπεί, μετά από 30 χρόνια δουλειάς σε αυτόν τον χώρο, mm-hmm, ότι παρουσιάζουν έναν ήπιο κοινωνικό αυτισμό. Mm-hmm. Διότι αν ο γιατρός δεν μπορεί να συνομιλήσει με τον ασθενή του, πώς θα μιλήσει σε μια εκπομπή, κύριε Βασιλικέ, που απευθύνεται σε όλους? Πώς είναι ακριβώς? Εγώ λέω πολλές φορές σε συναδέλφους σας, όταν θα μπούμε στο στούντιο, θα απευθύνεστε σε ένα έξυπνο παιδί της 5ης Δημοτικού. Διότι εγώ θέλω να μ' ακούει και η αγρότησα που τελείωσε μόνο το Δημοτικό.
Το να τα διότι λέει δεν κάποιος με πληρώνει απλά, μόνο. Ξέρετε, είναι μεγάλο, είναι και χάρισμα, αλλά είναι και μια τεχνική η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί.
Μπορεί κάποιος να ξέρει κάτι καλά και να μην μπορεί να το πει, λέτε?
Ναι.
Μπορεί.
Μπορεί. Ναι. Και βεβαίως το να το εκφράσεις πολύ απλά, με τρεις κουβέντες. Εγώ παλιότερα κάναμε κάτι μαθήματα στους ειδικευόμενους στην Αθήνα, πριν από 10-15 χρόνια. Και όλοι φέρναμε τα slides και τα λοιπά και είχαμε, ναι, 80 slides για μισή ώρα και δεν καταλάβαινε κανένας τίποτε. Και τότε θυμάμαι ένας παλαιότερος γιατρός είπε ότι άμα ξέρεις κάτι, το λες με 10 slides και τελειώνει και τους κρατάς όλους.
Άρα, αυτό λοιπόν, πιστεύω κι εγώ.
Έτσι πρέπει. Αυτό όμως είναι θέμα εξάσκησης.
Λοιπόν, και, όσο... και σεβασμού όμως, κύριε Βασιλικέ.
Και σεβασμού.
Γίνεται να βγαίνει κανείς από ένα ιατρείο και να βγαίνει σε σύγχυση και να μην καταλαβαίνει τι του είπε ο γιατρός, να νιώθει επιπλέον βλάκας και να έχει και το άγχος της ασθενείας του? Μη χαμογελάτε.
Χαμογελάω διότι στην Ελλάδα εγώ αντιμετωπίζω το ακριβώς το ανάποδο, ότι έρχονται ήδη διαβασμένοι και με κοιτάνε με το ηλίθιο ύφος, θα σε ξεψαχνίσω,
θα σε πιάσω. Τώρα,
αυτό είναι το 50%.
Ναι, επειδή τώρα έχουμε το
ακριβώς,
ίντερνετ και
λοιπόν,
αυτό.
Ας ξεκινήσουμε από το άλλο. Πας σε έναν γιατρό και υπάρχει το καλό, υπάρχουν οι κλέφτες, οι λοποδίτες, ναι, οι κακοί, οι καλοί, οι επικοινωνιακοί,
ναι,
όχι.
Όπως
ας πούμε,
παντού.
Λοιπόν, όταν πας και εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο, πρέπει να έχεις καλή χημεία. Αν δεν έχεις καλή χημεία, θα βρίσκεις οτιδήποτε θες. Με τον
πώς,
με
πώς
τον
θα
γιατρός.
Χτίσεις την εμπιστοσύνη, από τη χημεία εξαρτάται.
Ξεκινάει από τη χημεία, διότι αν πας με απλωμένο το ζωνάρι, εγώ αλλιώς θα σου μιλήσω. Ενώ αν, ναι, πας με διαφορετική διάθεση, αλλιώς θα σου μιλήσω. Άνθρωποι,
ναι, αλλά και αν σου μιλάω και εσύ μου, ναι, μιλάς με όρους τεχνικούς και ιατρικούς και καταλαβαίνεις,
ναι,
ότι
μερικοί
εγώ
παρεξηγούνται, μερικοί παρεξηγούνται όταν τους τα εξηγείς πάρα πολύ,
πολύ
απλά.
Ναι. Ωραία, τότε μπορεί να πει προχωρήστε, okay, γιατρέ, και εγώ το λέω. Σας καταλαβαίνω, προχωρήστε
το
παρακάτω.
Εγώ πολλές φορές σου λέω, ρωτήστε με τώρα ό,τι θέλετε, διότι θα πάτε σπίτι, αν δεν έχετε καταλάβει ή έχετε μισοκαταλάβει, θα πάτε σπίτι, θα ανοίξετε το ίντερνετ, θα μπλεχτείτε, ναι, και θα πείτε ή χαζός ήταν ή κακός είναι. Τέλος πάντων, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει μια πρώτη καλή επικοινωνία.
Επειδή είστε του νοικοκυριού εσείς,
ναι,
και το αποδεικνύει κανείς.
Πρέπει να γίνεται μια πολύ καλή πρώτη επικοινωνία. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα ο καθένας διαλέγει αν του ταιριάζει ή δεν του ταιριάζει, αν τον θεωρεί αξιόπιστο ή όχι.
Καλά,
και
δεν
προχωράει
έχει ο
καθένας
τη δυνατότητα να επιλέγει και τόσο πολύ. Μην τρελαθούμε κιόλας. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κυρία Βασιλική, επειδή ξέρω την κλινική σας και ξέρω ότι βάζετε τα πράγματα σε τάξη και προκύπτουν και από αυτά που μας λέτε τόση ώρα εδώ. Το να μην έχει κανείς το χάρισμα, ας πούμε ότι είναι θέμα φύσης. Mm-hmm. Το να μην έχει το χρόνο, ας πούμε ότι είναι θέμα Εθνικού Συστήματος Υγείας που δεν δίνει χρόνο στον γιατρό. Και πάντα μιλάμε, mm-hmm, για το εσύ. Ας τα καταλάβω όλα αυτά ως ντεζαβαντάζ της επικοινωνίας. Δεν μπορεί κανείς όταν έχει διαπιστώσει όλα αυτά τα προβλήματα να κάνει ένα φυλάδιο,
ναι,
που να λέει τάκ, 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 τάκ,
ναι,
τα βασικά. Εσύ
πολύ
θα
σωστά
παίρνεις,
έτσι,
τα φάρμακά σου.
Πολύ σωστά.
Αν έχεις υπέρταση, ξέχνα το αλάτι.
Πολύ σωστά,
δηλαδή,
το λέτε.
Αυτό πού το βλέπουμε, κύριε Βασιλική?
Σιγά σιγά αρχίζουμε και το βλέπουμε.
Α,
δεν
ωραία
είναι τόσο τραγικά τα πράγματα.
Δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου. Θέλω να σας πάω στο Πάσχατο.
Επίσης.
Ναι, πείτε αυτό και να πάμε
κάναμε
στη διατροφή.
Εμείς πιστεύουμε στην επικοινωνία με τους ασθενείς. στις κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν σε μας, είναι οι νόμοι που αλλάζουν κάθε 2 χρόνια οι ιατρικοί, τι θα κάνεις όταν έχεις το ένα.
Ναι.
Ξαφνικά εμφανίζεται και ο ασθενής μέσα, επισήμως, και στις αμερικανικές και στις ευρωπαϊκές. Και λέει,
λοιπόν,
συζητήστε το με τον ασθενή. Εγώ που έχω εκπαιδευτεί στην Αγγλία, από παλιά λέγαμε συζήτα το με τον ασθενή. Και με κοιτούσαν όλοι και λέγαν, τι θέλει αυτός τώρα, τι θα πει αυτό το πράγμα. Πολλές θεραπείες είναι στην γκρίζα ζώνη. Δηλαδή, μπορείς να την κάνεις και να μην λειτουργήσει ή μπορεί να την κάνεις και να λειτουργήσει.
Αυτό το λες όμως.
Που αυτό
και
είναι στο
70.
Ναι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν επισήμως έχει μπει στις οδηγίες. Και είναι ένα άλλο επιπλέον κίνητρο συζήτηση με τον ασθενή.
Όποιος
θέλει να είναι
μεγάλη...
μοντέρνος, όποιος θέλει να είναι μοντέρνος και στο κάτω-κάτω να έχει και καλή φήμη, πρέπει να εφαρμόζει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μίλα με τον ασθενή, δεν το καταλαβαίνει, δώσου το με απλά λόγια. Αν δεν το καταλαβαίνει ή υπάρχει χάσμα και, και κακοπιστία, γιατί υπάρχει...
Ναι, υπάρχει
εγώ,
και αυτό, βεβαίως.
Εγώ προσπαθώ και έτσι, τις περισσότερες φορές, όχι πάντα, να τα εξηγώ, μου λένε μετά ότι εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ενώ μπροστά μου λένε ότι κατάλαβα.
Κατάλαβα. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζονται οι σύλλογοι των ασθενών, όπου εκεί γίνονται και
οι οποίοι
επίσης
δεν είναι συνδικαλιστικά όργανα.
Ναι.
Έτσι, είναι σύλλογοι οι οποίοι και στο εξωτερικό υπάρχει αυτό και εμείς θέλουμε να το καλλιεργήσουμε εδώ.
Καλλιεργείται.
Πέρα. Θέλουμε
Βλέπω ότι υπάρχει μια δυναμική έντονη.
Διότι υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι ξέρουν καλύτερα από εμάς ορισμένα πράγματα και μπορούν να μας υποδείξουν και πώς είναι καλύτερα να το λες, ας το πούμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, στο εξωτερικό σε συνέδρια που έτυχε να παρακολουθήσω παλιά προκρίσεις,
ναι,
πάντα σε
πάντα
ένα
υπάρχει.
Πάνελ ήταν ένας ασθενής.
Ακριβώς.
Εδώ
ακριβώς.
Αν πας να πεις τους δικούς μας τους γιατρούς,
ναι,
λένε τι είσαι και όμοια είμαστε. Ναι, αλλά αν δεν ήταν ο ίσως και όμοιος, εσύ δεν θα είσαι γιατρός. Σε ποιον θα απευθυνθείς,
ναι,
ακριβώς,
ναι,
για να σε καταλάβω κιόλας. Λοιπόν.
Επίσης, μην ξεχνάμε και το νοσηλευτικό προσωπικό, που
βεβαίως,
επίσης δεν είναι η νοσοκόμα με την πάπια. Είναι ένας επιστήμονας υγείας, ο οποίος έχει άλλη κατεύθυνση από τον γιατρό και αυτός επίσης συμβάλλει πάρα πολύ. Υπάρχει η ομάδα. Όποιος δεν έχει καταλάβει ότι το 2019 είναι οι ομάδες, έχει μείνει μακράν πίσω.
Λοιπόν, έρχεται το Πάσχατο σε ωραία ελληνικά.
Ναι.
Λοιπόν, ένας καρδιολόγος, τι δεν θα φάει το Πάσχα?
Τι δεν θα φάει?
Ναι, προστατεύοντας την καρδιά του, γιατί τα έμφρακτα
δεν
αυξάνονται.
Τα νηστίσιμα δεν θα φάει.
Δεν θα φάει νηστίσιμα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Και το Πάσχα...
Θα πέσουμε με τα μούτρα, λοιπόν, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν,
για πείτε μου τι δεν θα φάτε εσείς,
κύριε
Βασιλικέ.
Τώρα πάλι
καθόλου κοινοτυπίες. Όχι.
Κοιτάξτε,
είναι η επανάληψη, παν μέτρων
άριστον. Παν μέτρων άριστον, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, και θα χρειαστείς και θα πιείς και το τσίπουρο, θα πιείς και το αυτό. Αλλά αν είσαι υπερτασικός και έχεις καρδιακή ανεπάρκεια, θα πιείς ένα τσιπουράκι για να ευχαριστηθείς. Μην είσαι, ναι, δεν είσαι μοναχός. Αλλά εάν έχεις και πιείς το μισό μπουκάλι ή πάρεις 10 σαρδέλες που έχουν αλάτι ή πάρεις τα παστά και τα λοιπά, την άλλη μέρα μπορεί να βρεθείς με πνευμονικό είδημα. Έτσι.
Δεν είναι αστεία πράγματα.
Καθόλου αστεία. Και το βλέπουμε συνήθως μετά το Πάσχα, αυξάνονται τα καρδιακά επεισόδια. Ακριβώς γιατί το παρακάνουν. Ας έχουμε ένα μέτρο. Ας έχουμε ένα μέτρο. Μπορεί στο μέτρο του δυνατού λοιπόν να τα δοκιμάσει όλα. Γιατί όχι. Αλλά και το να φάει και λίγο ένα κατσικάκι, κάποιος που έχει χοληστερίνη, να φάει και να το μυρίσει και να το φάει, δεν πειράζει.
Ναι.
Αλλά να τρέφεται συνεχώς με το κατσικάκι, πειράζει, όπως καταλαβαίνετε,
ναι,
με τα χειρινά.
Και ας φάει με το κατσικάκι,
ας φάει και λίγο
φάει
κατσικάκι.
Τυριά, ας φάει λαχανικά με το κατσικάκι,
ακριβώς,
έτσι, δεν είναι. Απλά πράγματα, εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε, δεν έχω χρόνο δυστυχώς, να αφιερώσω μια εκπομπή για τις κυρίες, για τις γυναίκες, για τις νοικοκυρές. Mm-hmm. Αυτές συνήθως ετοιμάζουν, συνήθως, mm-hmm, όχι μόνο αυτές, το πασχαλινό τραπέζι, να ξέρουν, να κάνουν ένα κατάλογο των ανθρώπων που θα καλέσουν και να τα κάνουν
να
με περίσκεψη τα φαγητά, μην χώσουν τα αλάτια ευθύς εξ αρχής.
Υπάρχει το
και
λεμονάκι
να τους προστατεύσουν.
Επίσης.
Ναι, να τους προστατεύσουν. Γιατί φανταστείτε, mm-hmm, με όλη την καλή διάθεση να καλέσει κόσμο
ναι,
στο σπίτι
ναι,
σου και ο άλλος να σου μείνει στο τραπέζι το πασχαλινό. Δεν γίνονται αυτά. Επομένως, όλα με μέτρο.
Ακριβώς.
Κύριε Βασιλικέ, πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Μαζί μας, πάλι ωραία πράγματα μας είπατε.
Συζητήσεις μαζί σας.
Εύχομαι να περάσετε καλό Πάσχα, να δεχτείτε όσο λιγότερα έφρακτα γίνεται στην κλινική σας. Και εμείς, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Αύριο θα φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, με τον οποίο έχουμε να πούμε πολλά, διότι είναι και μια ιδιαίτερη μέρα αύριο. 21 Απριλίου είναι. Άλλο κακό να μην μας βρει. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Γεια σας.
Όταν πίσω τα χρόνια που έζησα πριν σ' αγαπήσω, χρόνια μνημόνευτα σαν να ήταν ξένα, τα χρόνια που έζησα χωρίς εσένα. Σου χάρισα ζωή μονάχα, ζωές αμέτρητες ήθελα να χα, έτσι όπως πρέπει σου να σ' αγαπήσω. Αχ και να γύριζα τα χρόνια πίσω. Αγάπη αδιάκοπη να σου χαρίσω και να σε πρώτη μου, εσύ στερνή μου από τη γέννα μου ως τη θανή μου. Μισή σου χάρισα ζωή μονάχα, ζωές αμέτρητες ήθελα μάχα, έτσι όπως πρέπει σου να σ' αγαπήσω. Αχ και να γύριζα τα χρόνια πίσω. Αχ και να γύριζα χρόνια πίσω.